Labdien visiem! Šodien mums kārtējā finanšu komiteja ar 18 darba kārtības jautājumiem un 3 jautājumi mums ir papildus darba kārtībā. Aicināšu šos jautājumus ieslēgt darba kārtībā. Paldies vienbalsīgi! Pirmais jautājums. Paralūks noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Liepnā Liepnas pagastā atsevināšana. Seda 2. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzienu domas. Paldies, vienbalsīgi. Paralūks noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Helēnas ielā 28.38 Alūksnē atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma Cieleviņas Liepnas pagastā. Alūksnes novadā daļas nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas. Paldies, vienbalsīgi. Par investīciju plānu 2027. Gadam aktualizēšanu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu Pils ielas pārbūve ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par ēdināšanas pakalpojumu maksas atvieglojumiem Alūksnodarbības pašvaldības izglītības iestādēs izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu atbildi.
Kā paliek tas pašvaldība? Vai tie 80 centīmi paliek, ja? Vai 90?
Tad saistošajos noteikumos atvieglojuma apmērs netiek mainīts dotajā brīdī. Ņemot vērā sociālās kultūras un izglītības komitejas ierosinājumu, tika noprecizēts punkts par atvieglojumu spēcprogrammu izglītojamajam un paskaidrojumā rakstā arī ir aprakstīta formulas pielietošana.
Bet praktiski tas nozīmē, ka pirmām četrām klasēm valdība palielināja, ja?
Jā.
Pašvaldība mēs atstājam to pašu?
Nē, nu pirmai ceturtai klasē mēs arī palielinām. Vienu, pasaka, vienlīdzīgi ar valstī, jā, bet dotajā brīdī, kad mums, pasaka, iet reforma un mums jānodrošina atlaišanas pabalsti pedagogiem, mēs nevaram dotajā brīdī pārskatīt apmēru.
Nu jā, bet tas jau šim gadam skat tikai cik 3 mēneši.
4 mēneši.
4 mēneši, jā.
Nu, kāds eiro ir piebūtības?
Nu, tā kā pabalsti būs šā gada budžetu izmaksāti, tad varēsim domāt?
Tad varēsim domāt, jā.
So, papildināšu attiecībā uz ēdināšanu, tad šis atvieglojums, kas jau ir vairākus gadus, 90 pilsētā laukos 60, mēs atstājam šobrīd nemainīgu, jo tas ir ēķināts visam budžeta gadam, bet šobrīd tad atkārtot atgādināšu, ka ir izsludināta iepirkuma procedūra, tātad pilsētā skolu ēdināšanai pakalpojuma veidā, un tikai tad mēs varēsim, kad būs zināmas precīzas izmaksas, cik maksās katrā ēdienreizē arī raksturot un domāt un par tad atbalstu no pašvaldības, es redzu to uz nākošā gada budžetu, jo, kā jau es teicu, šā gada budžeta ir ēķināts šāds atvieglojuma apmērs līdz gada beigām.
Lūdzu, tā vēl jautājums, ja man atmiņa neviļta, kas gāja skolu reforma, tad gāja runa par to, ka solīja arī izskatīt jautājumu, ka pat bērniem brokastis došot bija.
Jā, Artur, mēs vēl par to diskutēsim, kā jau Evita minēja, tad, kad tiksim skaidrībā ar visām sociālām lietām un pienāks 1. septembris, un tad arī reāli skatīsim, jo šobrīd mēs nevaram uzreiz piešķirt papildus atvieglojumus budžeta gada vidū.
Kad es pareizi saprotu šis jautājumu, mēs tagad it kā lemjām teorētiski tikai pa 4 mēnešiem. Pa nākošā gada, tad lemsim tad, ka būs skaidrība, kā turie finansēm. Ja? Pareizi saprotu?
Nu, šie noteikumi tiek pieņemti no jauna pamatojoties uz to normatīvu aktu izmaiņām. Mums tagad ir spēkā pašvaldību likums. Un par nākotni tad lemsim pie nākošā budžeta.
Jā, vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Mārtiņ.
Praktiski par to pašu ir, vai ir domāts, teiksim, vai mēs tos 60 centus un 90 centus arī nevaram nākotnē pievilkt pie minimālās mēneša algas un x procentos noteikti. Tad arī, teiksim, ir, ja kaut kas valstī mainās, nu tad mums arī automātiski ir.
Es nezinu, Modri, mana atbilde ir nē, jo bieži vien, jā, daudz kas mainās valstī, bet līdz ar to tas nenozīmē, ka mainās pašvaldības budžets. Bieži vien pašvaldības budžets paliek tāds pats, tā tad mēs nevaram piesiet šajā gadījumā minimālā algā. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas vēdī. Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par saistošo noteikumu un grozījumu elūgas noda pašvaldības domas saistošajos noteikumos par maznodrošinātas mājasaimniecības ienākumus liekšņa noteikšana elūgas nodā izdošanu vai kādu jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas vēdī. Paldies, vienbalsīgi. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu reinitēsim. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par maksas noteikšanu dienas aprūpes centra saules starp sociālajiem pakalpojumam. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par maksas noteikšanu sociālajiem pakalpojumam specializētās darbnīcas. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par maksas noteikšanu... Par maksas noteikšanu dienas aprūpes centra Saules Zaķis sociālajiem pakalpojumam. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu alūksnes noda pašvaldības domas lēmumā par alūksnes sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu valsts pirmskolas izglītības iestādē Saulieta. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem alūksnes noda pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību valsts pirmskolas izglītības iestādē Saulieta. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Ja es pārējais saprotu, tad šī ir situācija uz doto momentu, bet viņa jau vēl var mainīties. Loģiski.
Lai skolās varētu rēķināties 1. septembrī un veikt tarifikācijas, viņiem jāzina vismaz šī situācija.
Bet tā kā teorētiski vajadzīgi, pēc naudas vēl var palielināties.
Nu, nav izslēgts.
Skaidrs, paldies.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu pārkārtošanu Ziemeru pamatskolai diagonālā pacēlāja iegādē. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi.
Dzintari, es varu atbildināt. Tad pie šī jautājumā par Ziemeru pamatskolas, tad šiem ieguldījumiem, informācija tad par garderobes remontu šobrīd ir, un uz domes sēdi tiks sagatavots lēmuma projekts par garderobes aprīkošanu ar mēbele, kas ir vēl šī pašā, šīs pašās programmas, kas ir izglītības iestāžu infrastruktūras atbalstam, tātad programmas ietvaros. Ja? Tātad uz domas sēdi būs lēmums par aprīkojumā naudas līdzekļu piešķiršanu darbībām.
Tā praktiski, Ingus, tas nozīmē, ka būs skaidrs, cik tur vajadzēs naudas, ja?
Jā, tāpēc, ka šobrīd ir veikta aptauja un ir skaidrs, cik tas būs, un arī pēc iesnieguma saņemšanas tiks sagatavots
lēmums. Aptuveni 7000. Labi, paldies, vai ir... Tad varam pārslēgties pie nākošā jautājuma. Par saistošo noteikumu par grozījumiem Alūksnes noda pašvaldības domes saistošajos noteikumos par Alūksnes noda pašvaldības budžetu 23. Gadam izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Ja pēc tās informācijas, kas ir no valsts kases, ja, tad mēs esam pirmajā vietā procentāli. Cik 18,9?
Nezinu, cik mēs esam pirmajā.
Tikai no otra galā, jā. Vai pastāv vai aizņemšanas iespējas?
Aizņemšanas iespējas ir pastāv Eiropas projektu finansēšanai. Tad dotajā brīdī mums ir saistības 18,55% no pašvaldības budžeta bez mērdotācijām un iemaksām tik.
Bet tur jau vēl nav ieslēgts tas, kas šogad ir procesā, jā? Ja?
Nu, līdz šim datumam viss ir iekļauts.
Nu, šim jā, bet tā praktiski
jā, bet tie, tas, kas ies uz priekšu līdz gadā beigam, tas viss tiks.
Un kāda prognozē, ja to visu, kas ir paredzēts šogad atgūstam, un viņš aiziet oficiāli aizņēmumos, cik tā procentu?
Nu, mums tagad mainās tikai procenti, mums nav paredzēts viņiem tā izņēmuma šogad. Mēs ceram ar visu tik galā pašu spēkiem.
Bet tos aizņēmumus, kas jau ir patreiz procesā, viņi jau tajā procentāli liekšā
nav. Nu, procenti mainas, jā, nu, mums, kā saka, pusotrs procents vēl ir, kā saka, rezervē līdz tiem 20%. Viss ir atkarīgs no tā, kas notiks pasaulē. Es jau nevaru to noprognozēt.
Nu, to, ka būs vēl lielākie procenti, tas ir skaidrs.
Jā, bet, kā saka, regulāri visiem aizdevumiem procenti tiek pārskatīti. Pieņemsim, ja šodien ir procentu maiņas datums, tad rītdien es eju sistēmu un skatos, kādu procentu likmi mums piemēro un tiek pārreķināts un iekļauts mūsu, kā saka, ceturtajā pielikumā.
Cik naudas izteiksmē ir procenti tad ir?
Tagad.
Miljonu cilvēkos, vai ir jau?
702 tūkstoši nepilni procentos.
Vai smagi?
Labi, vēl kādi jautājumi?
Tad ņemot vērā izpilddirektora piebildi pie iepriekšā jautājuma, un arī tā, ka mums ir papildus kārtības jautājumi, es lūkšu jums atļauju papildināt budžeta grozījumus pēc jūsu pozitīvā lēmumā, ja būs.
Jā, paldies. Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavot lēmumu projekta virzīšanu uz domes sēdi ar precizējumiem, ja? Vai var? Paldies, vien. Nē, atturas Arturs Duklis, Mozes Lazdikams pārēja par līdzekļu izdalīšanu un atsvaināšanas procesa iegūtējiem līdzekļiem Alūksnes sporta skolē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt tā lēmumu projekta virzīšanu no domas sēdi.
Nē, protams, šī būs mūsu labākajiem biatlonistiem, vienam no labākajiem biatlonistiem, un, protams, pēc tam paliks, ja beigs sporta gaitas, tad paliks, protams, nākošajiem labākajiem biatlonistam.
Paldies. Vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no atsvināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes noda kultūras centram. Lūdzu.
Es domāju tā, ka tā laikā jau iepazīties bija ļoti maz, bet nu, tā kā es uzskatu, šis jautājums ir tāds, kas ir jādara un obligāti, tad man ir tāds jautājums, ka es tur, cik es paspēju par to stundu vai 50 minūtēm iepazīties. Ja? Tad, bet, nu, vispār tas ir aktuāls jautājums, to, ka tas jums ir jāsakārt, par to neiet runas, jo Bet te ir jautājums par to, kad, cik es saprotu, ka tur ir, nav iekšā tas kabelis. Ja? Un te ir jautājums, kad pa kabeli, kas tāme ir, bet it kā runa ir, ka viņš varētu tikt izdalīts atsevišķi. Un tāpēc man būtu tāds ierosinājums kolēģiem, ja mēs to jumtu gribam sakārtot, un neviens nezinām, kādas būs ziemas, kā ir dziļās ziemas, tā ir problēmas, kā nav dziļās ziemas, tā to problēmu nav, tad būtu priekšlikums, tā kā tāme ir paredzēs, es precīzi nenosaukšu skaitli, bet laikam kaut kur 6000 tam kabelim, ja, tad pielikt viņu klāt. Jo pie šīs 18000, jo pretējā gadījumā mēs jumtu sataisīsim, bet ja nebūs šī kabeļa, tad tā problēma būs atrisināta tikai pa zināmu daļu. Jo agri vai vēlu mēs tāpat pie šī jautājuma, ka tas kabelis tur ir vajadzīgs, atgriezīsimies. Un tāpēc man būtu tāds priekšlikums, vismaz konceptuāli atbalstīt, kad uz domes sēdi, šos 18000 palienāt pa tiem 6, kas ir nepieciešami kabeļam. Tas ir mans priekšlikums. Nu, lūdzu izteikties, vai vajag, vai nevajag. Varam jau ielikt 18, bet es jums dodu garantiju, ka pēc kāda zināma laika mēs par to kabeli tāpat atgriezīsimies. Un tāpat tad varonīgi nobalsosim, ka viņa vajag. Tāpēc labāk sakārtojam uzreiz un šo problēmu aizmirstam. Tas ir mans priekšlikums. Ja vai piekrīt vai nepiekrīt, es nezinu, kultūra.
Protams, šis kabelis noteikti būs nepieciešams, jo bez tā šie te plānotie remontdarbi nebūs efektīvi un ilglaicīgi. Vienīgi šobrīd tie 6000 ir aptuvenais cipars, ko piedāvāja būvnieks pie tās kopējās tāmes, bet šobrīd ir uzrunāts arī cits vēl, un mēs gaidām no viņa to gala ciparu, vai tie būs 6 vai mazliet mazāk, to mēs nezinām, bet, protams, jūs variet lemt, un mēs augustā neatgriezīsimies pie atkal papildus finansējuma piešķiršanas. Lūdzu?
Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu virzīšanas domas.
Tad mēs runājam par šo jautājumu, nē, nu vienkārši es nepaspēju te iesniegt, un visu tam līdzīgi, nu, jo es saku, es 5 minūtes nevaru izdarīt to, ko, kas ir, mēs piekrītu tam, ka viņš ir vajadzīgs šis jautājums, par to nav pretīm, ja? Bet, nu, ja risinam, tad vienreiz atrisinām līdz galam, nevis tā, tas ir apmēram tas pats, uzliksim jumtu un notiekas tā kaut kāds, ja? Jo tas kabelis jau ir, un tā jau problēmā ir, nu kā lai saka, ja paredzam, ka nākošu ziemu sniega nebūs, tad viņa nevajag, bet jau būs tāda ziema, ka šogad viņa vajadzēs.
Drūja lūdzu.
Nu, es nepiekrītu, mēs te neesam būvinžinieri, un mums par to droši vien mēs varam tā papļāpāt, bet tas risinājums, kas tagad tiek piedāvāts, ir tāds, kad ar šo te risinājumu vajadzētu pietikt, jo tiek pavērti jumti vaļā, netiek remontēts tikai tas, kas bija sākumā, tiek pavērti jumti vaļā lielākā apjomā, un tas pieslēgums tiek izveidots augstāk, un tīri teorētiski tiek radīts arī lielāks slīpums. Tā kā ļoti iespējams, ka bez šī kabeļa iztiksim, ņemot vērā, kad nu, tā kā atbalstam kabeļiem droši vien ir, tad es uzskatu, ka labāk viņi ir nopirkt tiešām tikai tajā brīdī, ja to vajadzēs. Nevis iztērēt tagad, jo jāsaprot arī, ka tā kabeļa darbināšana būs lieki elektrības izdevumi. Kāds varbūt kādā reizē aizmirsīs vai neieslēgs vai ieslēgs ātrāk vai izslēgs vēlāk. Tā kā, ja šis risinājums nedarbosies un būs vajadzīgs šis te kabelis, tad to var ieklāt nākošajā kārtā. To būvinžinieri teica, ka šis nu, tā kā ir darāms arī vēlāk, ja gadījumā šis risinājums, kas tagad tiek piedāvāts, nedarbosies. Tā kā varbūt, ka labāk netērējam uzreiz to naudu, paskatāmies, kā ir, un to kabeli var uzlikt arī pēc tam.
Jā, paldies, lūdzu.
Kolēģiem, bet atcerēsimies arī, ka šāds pats jautājums bija x gadus atpakaļ attiecībā par pili, kur muzejs ir, ja? Arī bija tāda pati diskusija, ka tagad nevajag, tā kā vajadzēs, tā mēs uzliksim. Un tā kā vajadzēja, tad šo ziem redzējāt, kā tas, ko, pie kā tas noveda. Paldies Dievam, ka vēl visai pilīgi tur nav sienas jāmaina.
Artur, es atvainojos, protams, paldies par viedokli, par komentāriem, bet šeit ir cits gadījums, pilī vienkārši ir jātīra sniegs no jumta, nevieni kabeļi jumta nenokausēs. Un arī kultūras centra gadījumā tas nav kabelis, tas ir paklājs šajā zonā, kur sakrājas sniegs, no kura nevienmēr notiek šis ūdens, saledo un respektīvi to zonu vajag sildīt, bet kā jau kolēģi minēja, tad sākotnēji mēs veiksim šo remontu, respektīvi iestāde nopirkt šo pakalpojumu, tad skatīsimies, kā reaģē pēc šī remonta šī zona, un ja tad tiešām tas, kas nokusīs vai nenokusīs, nenāks lejā, nu tad arī pēc tam piešķirsim finansējumu šim elektriskajam paklājam, kurš kausēs šo sniegu. Bet jāsaprot arī tas, ka arī tāds būtu lielas izmaksas uzturēt šo nu, elektrisko risinājumu.
Labi, vai jums ir taisnība?
Mēs ar šo neko nezaudēsim. Mēs vienkārši to varam izdarīt secīgi un pēc tam risinājumu.
Nu, ne jau mēs ar tur šo te piedāvā būnieks. Labā ziņa, ka šis piedāvātājs ir arī ēkas būnieks, tā ka viņam ir tā morāla atbildība tālāk par šiem darbiem. Un arī mūsu būva inženieris, nu šie ir speciālisti, kas mums iesaka šādu risinājumu, ka to var darīt. Nu, kā saka, pa kārtām pirmā kārta ir izveidot šo te jauno risinājumu, kas ir labāks un nosacīti pieslēgums tiek veidots augstāk un ūdenim nebūs iespēja pakāpties apakšā un otrajā kārtā, tad, ja tas nedarbosies, tad arī nodarbosimies ar šo sniega kausēšanu jau tajos 30 kvadrātmetros. Ka to iesaka speciālisti, mēs varam tikai nobalsot par šo te finansējumu piešķiršanu.
No.
Nē, es vēlreiz atkārtošos. Šī ir pirmā kārta šim jumta remontam. Mums divreiz nebūs jāmaksā. Mēs to visu varēsim pēc tam papildināt šo paklāju, uzlikt virspusē un kausēt. Nebūs no jauna jāveic ar to remontu. Vienkārši šobrīd nesteidzamies, nav jau žēl naudas, bet no... Bet tomēr ir jāskatās līdzi, lai varbūt mēs varam nepārtērēt un tas varbūt strādās efektīvi bez šīs jumta papildus piesaldīšana. Aicinu nobalsot līdz galam par šo lēmu projektu.
Paldies, vienbalsīgi.
Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldē. Vai kādi jautājumi?
Drīkst, jā.
Lūdzu.
Es pats sociāliem šāds tā, ka tur tieši man pretenzija nav, kur ir sakārtos. Es pa nākošajai domāju.
Paldies. Jā. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumā par amata vietām un atlīdzību centrālajā administrācijā. Vai ir kādi jautājumi?
Man jautājums, vai šī te izvērtēšana, mēs piekrītam valdam, ka šīs vietas aizņem konkrētie cilvēki, vai mēs palielinām amata vietas. Ja tur ir konkrēto cilvēku izvērtējums klāt, tad es saprotu, ka mēs augu palielinām nevis amatam, bet konkrētam cilvēkam. Un ja nāks vietā cits, kāda tā būs alga?
Tā gan nav, jo tiek izvērtēts konkrēts amats ar viņa amata aprakstā esošajiem pienākumiem. Ja mēs runājam par to, kam mainās amata saimes, ja, tas nozīmē tikai to, ka esošais bijušais darbinieks ir jau prom, un šī amata vieta aiziet nākamajai. Bet amata vietas tiek mainītas, grozītas amata pienākumi.
Ja es pareizi saprotu, tad šis ir grāmatvežu, tad, kad mēs spriedām par algām jaunajām, ja, toreiz grāmatvežu nebija iekšā, un tad bija atbilde tāda, ka nu, šā gada augustā, notiks šī izmaiņa. Tā ir tā izmaiņa, kas tika solīta nu, gadu atpakaļ, apmēram.
Tieši tā.
Pareizi.
Jā, tas, kas tieši sasaistās ar visām reformām, kas mums ir bijušas struktūrāli.
Skaidrs, paldies.
Jā, paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti. Komiteja beidzama.